Zurekin solas egiteko prest, Xavier Barber dugu hemen, egunon, zer moduz?
Kaixo, ongi animatuta, egin badaiteke ardo induzketa, pues, saiatuko gara olakorik egiten beste tokietan, ebai.
Primeran, aizu, eta hemen, bueno, San Ferminetan gaude, San Ferminetako festa hauetako osagarri bat, ezinbestekoa diote batzuk, beste batzuk ez horren beste, ez ezenak. Eta Iruña antitaurinoa ere,
bada, ere.
Eta hain zuzen ere, aizu, ba, gaur Hostia. Mobilizazioa.
Rondan Jimeno zagutzen duzu.
Eta, a ber, saiatuko gara, bai. Bai, hori da, hemen kolatzen ari zen beste soinu bat. Aizu, eta zezenketarik gabeko San Fermin bat posiblea dela, Iruña bat posiblea dela, uste du jende askok, talde zezenketaren aurkako taldeak badira, eta aizu, ze gaur izanen da, mobilizazioa arratsaldeko 7etan zezenketen aurkakoa, ez da? Kontaiguzu, Xavier, urtero egin beharreko mobilizazioa.
Bueno, gaur kasualitatez duela 7 urte hasi ginela eta beti bezala 7:00 arratsaldeko 7:00 udal plazan dugu mobilizazioa. Zezenketak ez dira ezinbestekoak, jaia egiteko, aldrebez, ziurazki. Beste San Fermin mota bat asmatuko dugu, esan nahi dut jendearen artean. Zeren, uste duguna da, ezinbestekoa dena da sufrimendurik gabeko jaia. Osea, ezin da ulertu, momentu hauetan jada, osea, ja, zaharkitu atzaigu hori, orain behar dugu sufrimendurik gabeko jaia, eta posiblea da, eta asmatuko dugu, nik uste dut, bidean gaudela orokorrean.
Aurrera pauso handiak eman dira, azken urte hauetan, zentzu horretan, ez da? Baina, oaindikan, kontzientzia hori gehiago zabaldu behar da. Nola ikusten duzu une honetan, gero eta gertuago daude, zezenketari gabeko San Ferminak?
Bai, nik uste dut, kasu honetan, nire bizitza normalean eta gizarte historioetan ibili naiz korrontearen aurka, baino kasu honetan korrontearen alde gaudela, uste dut. Ez da onartzen, gero eta gutxiago eta jende gazteen artean gutxiago, eta ez dut nik esaten, ba, oso sospetxosoa ez dena, pues, BBVaren fundazioaren bat egin du estatu mailako inkesta bat, eta bueno, mundiala da, osea, momentu honetan ziurazki estatu mailan
bai
zezenketarik ez lirateke egongo diru publikorik gabe.
Aha.
Zer esanik ez Bilbon edo Donostin, eta hemen Iruñan argi dagoena da zezenketak ez dira egiten San Fermietatik kanpo. Osea, hemen afizioa ez dago. Claro, San Ferminetan zer da? Pues da peñak eta beste historioa. Ziurazki gako bat dugu hor peñetan, eta beraiekin ari gara mintzatzen. Nik uste dut sortzen ari dela eztabaida hoien barruan, ebai, eta bueno, hori bai izango zela aurrera pauso ederra, ba peñek hartuko balute historio hori, pues bueno, bere helburu bat bezala.
Aha.
Ze San Ferminak asmatu, eta ez da gehiegi asmatu behar, bakarrik, zezenketatik kanpo, arratsaldeko bi ordu, bi terdi, kendu eta zer egin momentu horretan. Gainontzeko guztia benetako jaia da, orda, jarraituko dugu.
Zezen zaletasunagatik baino gehiago, topagune egokia delako, biltzen da jendea zezen plazan, topagune egokia diot, ba, parranda pixkat egiteko, merendu egiteko, kantu batzuk egiteko, dantza egiteko, ez da? Alako topagune bat bilatu beharko da beraz, baina sufrimenduri gabekoa, zezeni gabekoa. Zer izan liteke, ez espektakulo mota batzuk esaten zuten, bueno, pilota partidua, edo egin zitezkien, zuk nola ikusten?
Bari, hori posible da, baina San Ferminak, a ber, berezitasun bat baldin badute, ene ustez, ez dira informatuak zezenak edo zezenketak gaudela eta baizik eta guk egiten dugulako jaia delako. Osea, kalean suertatzen dela 80%. Espektakuloak egon badira ere bai, baina espektakuloak urtean zehar daude, beste tokietan ere bai. Zer da hemen hain berezia? Pues musika kalea, giroa kalea, gu kalean, desinibizio pixka bat gehiago kalean, hori da benetako jaia. Zezenketak esan duzu, gune egokia. Gune deserosoa, baina deserosoagoa dela. Osea, jaia egiteko hor, osea, krisma apurtzeko bai, baina jaia egiteko edozein tokia erosoagoa da jaia egiteko. Hori da ohitura bat, egia da, pues zezenketak izan dira Sanferminetan aspaldidanik, hor hasi ziren peñak eta bar, hori, bueno, pues egia da, ba, bermatu zen eta ez dakiz zer. Momentu honetan, bueno, anekdota gisa, baino 1979an, pues German hil eta urrengo Sanferminetan, lau peña geratu ziren 8an, plazan sartu gabe. Eta nun bildu ginen Gaztelu plazan. Osea, asko zere toki egokia jaia egiteko gauza bera. Dantzatu, merendatu, abestu eta parranda egin. Baina asko zere erosoagoa.
Ba.
Hori da irtenbide bat eta izan daitezke, bueno, esan duzu espektakulo gisa ere pelota eta hainbat. Bueno, irudimena euki badugu eta jendeen artean asmatuko dugu seguru baietz.
Bai. Eta horre eta bueno, batez ere entzierroetan ere ikusten dena da, bueno, adrenalina gose direla batzuk. Zakit, hori ordezkatzen alda zerbaitekin?
Bueno, hasi eratik Iruñanti taurinan hartu genuen adostasun bat gure artekoa. Entzierroa gure eztabaidatik kanpo geratzen da. Eztabaidagarria da, baina ez gara horretan sartzen. Nahi duguna da, momentu honetan, zezenketak desagerrarazi. Entzierroa hor dago, egon daiteke beste moduz, ez dakit nola, baina ez da gure eztabaida. Benetako sufrimendua dagoenean, entzierroan ziurazki ere bai. Baina, garo, kristoren astakaria dena da, ba, zezenketa, bueno, horrekin egin nahi dugu.
Eta izan liteke adibidez entzierroak mantendu eta gero zezenketarik ez, edo zezenak ez hil zezenketetan?
Nik uste dut posiblea dela, baina ez da. Bueno, orain ikusi dut hor, igotzerakoan, santreatik, pues, kartel batzuk izan direla anillas edo ez dakit nola ditzen den historia hori eta rekortadoreak
eta bai, eta bueno, ba, korrida basko landesa famatu horiek, ez?
Olakorik egon badire, ez dakit nola egiten den, ez dakit
saltuak eta izkin egiten diete
alternatiba badaude eta entzierrarekin, pues ikusiko dugu, hori da, nola esan bigarren fase bat momentuz guazen kentzea astakeri hori
odola.
Odola,
eriotza eta sufrimendu hori, tortura hori kentzea.
Tortura da, bortitza da. Osa, edo zein historioa irakurtzen duzu eda, bueno, irakurri. Ikusi besterik ez dago. Ikusi, posible bada jasatea hori. Baina, bueno.
Hori da, eta bien bitartean hori, kontzientzia hori zabaltzen, eta bai hemen, eta bai atzerritik eta kanpotik datorren, bueno, jendearen kontzientzian hori ere ikusten da, ez da, zezenketak eta ikustea ba, astakeria bezala.
Bueno, badirudi gero eta jende gehiaga, gutxiago datorrela kanpotik zezenketak direla eta, osea, jende pilo bat dator, hori ere, edo horrek ere, edo hori ere, ezaitan beste gustatzen, zerako pilaketak, jende pilaketak, baina badirudi, ba, etortzen direla batez ere beste historioagatik.
Baina ez zezenak ikusteko hain zuzen ere.
Bueno, pues, kendu dute, ez, hainbat okietan, nola ditzen dira, tour operator.
Bai.
Pues, hainbat, utzi diote, ba, hemengo eskaintza egiteari, ba, zezenketak direla eta. Eta nik uste otori dela orokorrean giroa. Kostatuko da, pues, ziur aski, baino bidean gaude.
Asko hitz egin behar da, asko pentsatu behar da, aurrera pauso asko egin behar dira, baina bidea irekita dago, eta egunen batean akaso, ba, ikusiko dugu, ez da?
Bai, momentuz, atzaldean, udal plazan, badugu zazpitan, ba, itzordu eupollita, gainera, elektrotxaranga batekin, gero eta jendetsuagoa da, osea, hasi era, duela zazpi urte, hasi ginen, pues ez dakit, 50 bat persona egiten, bueno, orain ja pilatu zaigu jendea, ere.
Eberan.
Bueno, egia da, Iruñen musikarekin edozen gauza, ba, pilatzen du jendea, ez?
Bai, bai, eta baino, dagoen jendetzarekin jendea pilatzea.
Bai,
bai. Zaila egun hauetan.
Baina honekin ere bai, zeren, hasi ginen eta jarraitzen dugu, ba, ez, adarrak saltzen, ez? Kartoizko adarrak. Iruñatik Taurina, zezenkaterik ez, gero eta gehiago, gero eta errazago saltzen dira, baita jendeak jarri ere bai.
Orduan,
benetako, eta bueno, historioa, argazkia oso goita suertatzen da, pues oie, jai gune horretan ikustea Iruñatik Taurino, nola esaten dugu, bueno, gure lema dela hori. Iruñan, San Ferminen gara, taurinoak ez.
Hori da. Zazpietan, eta esan duzu, Gazteluko plazan edo Udal plazan?
Udal plazan.
Udal plazan.
Bai. Hor, eta hor, mugitzen gara, pues kale nagusi, nagusitik, ba, segun eta jendea, inguru horretan.
Oso, bi. Ba, Xavier Barber, Iruñanti Taurino taldeko kidea benetan, eskerrik asko gurean izateagatik.
Bueno,
eta arratsaldean, hor, adarren artean, kartoizko beste, adarren artean.
Horixe, horixe.
Elkarrikusiko dugu. Mil esker.
Beti bezala, plazerra izan da, hurrengo artean.
Agur, agur.